Astăzi am să vă citesc un verset din 1 Corinteni, capitolul 13. Acum, dar, rămân acestea trei, credința, nădejdea și dragostea, dar cea mai mare dintre ele este dragostea. Am participat la mormântarea soției unui prieten din tinerețe. Mi-am luat câteva ore libere de la birou și am fugit să fiu la mormântare. A murit o soție și mamă de 38 de ani și a murit după o lungă luptă cu cancerul. Prietenul meu a rămas cu 4 fetițe. Am văzut părinți îndurerați. Este ceva așa de anormal să vezi o mamă în vârstă care să-și îngroape fata mai tânără. Mi-am adus atunci aminte de durerea pe care a simțit tata și mama când sora mea a murit la 52 de ani. Am ajuns la mormântare târziu și am stat acolo în ultimele rânduri într-o capelă arhiplină și am asistat la felul acesta neverosimil a serviciului funeral la credincioși. Acolo se cântă. Cei din sală cântă. Și cântă și familia îndurerată. Cântă unui Dumnezeu care tocmai a hotărât să curme viața unei mame de 38 de ani, lăsând în urmă 4 fetițe. Se cântă laude pentru acest Dumnezeu. Se perindă predicatori la microfon care vorbesc despre mângâiere și despre viață, despre bunătate și despre credincioșia lui Dumnezeu, adică despre loialitatea lui Dumnezeu pentru noi. Se amestecă lacrimile cu zâmbetele așa într-o simfonie, adesea de neînțeles pentru omul care pășește accidental acolo. Se simte durerea, asta este un lucru de netăgăduit. Sunt lacrimi, sunt capete plecate și adeseori vezi figuri dezorientate. Cumva la asta te aștepți, nu te surprinde. Ce te surprinde este ceea ce lipsește acolo la mormântarea oamenilor credincioși. Te gândi, o mormântare trebuie neapărat să fie însoțită de jeluitori, de bocitori, fie că ei sunt reali, fie că sunt angajați. Eu am trăit o copilărie întreagă lângă un cimitir mare pe șoseaua Mihai Bravo din București, la 3 stații de obor. Stăteam lângă biserica Bălăneanu Iancu Nou și erau înmormântări în fiecare săptămână. Îmi aduc aminte de țipetele de deznădejde, de bocete, de revoltă și de disperare. Asta era ceva într-adevăr normal. Se terminase o viață. Se separau adeseori pe veci ființe care se iubiseră. Apare totdeauna la mormântări neputința omului, care o viață a tot căutat să fie centrul universului lui și deodată își dă seama că este absolut neputincios să decidă cele mai importante evenimente din viață. Și neputința asta naște revolta și apoi disperarea și bocet și câteodată doar resemnare. Am văzut asta toată copilăria la mormântări. Mergeam în urma procesiunilor pentru că uneori se dădea colivă pentru pomenirea mortului și ba câteodată se mai aruncau și cu monezi pe jos. Și noi eram copii săraci și mai prindeam una sau alta. De multe ori însă mă uitam lung și curios la cei ce boceau și boceau așa un plâns de disperare după cel ce era pierdut. Moarte. Este ceva așa de violent și așa de permanent. Așa naturală este durerea și disperarea care însoțește moartea. Și acum stau eu în rândul din spatele capelei și mă gândesc că tocmai asta lipsește la mormântările noastre ale celor credincioși. Este ceva feric, așa ceva aproape anormal. Lipsesc adesea acele priviri cu totul pierdute în deznădejde. Țin minte, parcă ar fi fost ieri, când a murit unchiul meu, fratele lui tata. Un bărbat puternic, la 40 de ani, căsătorit, fără copii. Soția l-adora. Era înalt, frumos, semăna cu tata, dar era mai tânăr. Era totdeauna vesel și pentru noi, cei 7 de nepoți din partea fratelui său, el părea cel mai înstărit om. Venea la noi totdeauna cu o glumă, cu prăjituri înghețate. Redea cu gura până la urechi și făcea glume de se înroșea obrajii soției. Într-o zi a căzut pe tabloul electric dintr-o fabrică. Era electrician și a murit pe loc, electrocutat. La mormântare, țin minte, nu am recunoscut pe soția lui. Era cu totul pierdută. Soarele meu, soarele meu, spunea în continuu, nu vedea pe nimeni și nu mai vedea nimic. Năprasnică durere și năprasnică disperare. Nici o nădejde, nici un orizont. Avea acea privire golită de lumină, cu ochii sticloși, privind undeva în trecut, în trecutul ăla care acum era singurul loc de popas pentru ea. Asta ți se pare natural și normal când stai în fața unei gropi deschise. Și tocmai asta lipsește la mormântările celor credincioși. Sunt ochi înlăcrimați, e adevărat. Sunt adesea râuri de lacrimi. Dar lipsește privirea aceea sticloasă, lipsită de viitor și de nădejde. Oamenii ăștia din jurul meu aici au ceva peste ce este natural și obișnuit. Am privit atunci cu un amestec de mirare, cumva de mândrie la adunarea aceea care cânta la mormântarea unei mame tinere. Așa fusese și la mormântarea mamei mele și apoi a tatălui meu. Vorbitor după vorbitor au spus câteva cuvinte frumoase despre ei și apoi au spus o mulțime de laude la adresa lui Dumnezeu. Și asta pentru că tata avea Dumnezeu, pentru că mama avea Mântuitor. La nașterea lor, când s-au născut ei, părinții lor și nașii au ridicat un gând de mulțumire a celui Dumnezeu. Iar cu mulți, mulți ani mai târziu, la moartea lor, s-a cântat în neștire acelui Dumnezeu. M-am trezit din gânduri cumva când pastorul Câmpean a venit și m-a rugat să spun câteva cuvinte, așa o predică de încheiere la groapă. Și am mers 5 minute spre groapă și cât a durat mersul acela m-am gândit ce să spun. Am să le spun oamenilor ce gândeam stând acolo pe bancă și privind printre rânduri. Am să le spun ce ciudați suntem cu toții și ce Dumnezeu neobișnuit avem. Și asta am să vă spun și vouă aceste lucruri azi. 1 Corinteni 13, acum dar rămân aceste trei, credința, nădejdea și dragostea, dar cea mai mare dintre ele este dragostea. Asta este un verset care nu se citește la mormântări și am să-l citesc de data asta. Este pus acolo la sfârșitul descrierii unei lupte dintre două epoci. Spune acum și atunci. Scrie, acum vedem în chip întunecos, ca într-o oglindă. Dar atunci vom vedea față în față. Acum cunosc în parte, dar atunci voi cunoaște pe deplin. Acum rămân aceste trei. Acum, atunci, acum, atunci, acum. E o luptă de gânduri care aleargă între ce este acum și ce va fi atunci. Când atunci? Ce atunci? Scriptura spune câteva rânduri mai devreme, când va veni ce este desăvârșit, perfect, ce este complet, ce este total, atunci. Dincolo de orizontul acesta de acum, în epoca aceea pe care noi o numim viitor, în lumea aceea pe care noi o numim paradis, în tărâmul acela care apare cumva în visurile noastre și care ține mai mult de ceea ce este în spiritul omului decât ceea ce se poate măsura și cântări. Asta este atunci. Dar până la acel atunci este doar acum. Și acum văd, este adevărat. Dar văd așa ca printr-o sticlă groasă și murdară, spune textul. Văd ca într-o oglindă, și oglinda îți arată mai totdeauna ce este în spatele tău, nu ce vine în față. Toți avem oglinzi la mașină. Îți arată unde ai fost și îți arată ce ai făcut și pe ce drum ai mers. Și asta de cele mai multe ori are într-adevăr culori întunecoase, așa cum spune textul. Pentru că te uiți în spate și te întuneci adeseori. Toți avem oglindă în casă. De cele mai multe ori îți arată cum ești acum, nu cum vei fi. Când noi spunem povestea aia oglinjoară, oglinjoară, asta e doar un cântec de poveste. Oglinda reală îți spune ceea ce ești, ceea ce ai devenit prin tot drumul acela dinapoi la care te uitai. Nu-ți spune ce este înaintea ta. Din cauza asta este într-adevăr întunecoasă. Nu-ți spune de fapt nimic nou. Văd, dar ce văd este mult întuneric. Cunosc, spune textul, dar cunosc ceea ce deja știam, cunosc ce eram deja și cunosc în parte. Și ce mai îmi rămâne atunci pentru acest acum în care trăiesc? Sunt clipe ale acestui acum, al acestui prezent, ale prezentului la care putem face față. Trecem zilnic prin zile cu soare, câteodată parcă nu se mai termină zilele alea cu soare. Trecem și prin necazuri, dar sunt parcă ceva care le putem duce. Și apoi deodată vine acel acum, când se deschide înaintea noastră o gaură, o groapă, un hăud ăsta în care se termină tot ceea ce vrei să păstrezi, tot ceea ce doreai să ții cu disperare, se isprăvește. Și când trecem prin acele zile, când vedem neputința aceea totală pe care o avem, când nu poți ține de ceea ce vrei, orice ai face, când ești împins de la spate și nu te poți împotrivi, ce rămâne în acel acum? Când ce ai văzut, ce ai cântărit, ce ai ținut în mâinile tale, ce ai numărat, ce ai măsurat, când tot ce era real și măsurabil ți se ia, ce mai rămâne în acel acum? Ce mai rămâne? Aici, cumva, apare șoapta lui Dumnezeu pentru o zi ca asta, când nu mai ai nimic. Acum, dar, în sfârșit, în cele din urmă, rămân aceste trei: credința, nădejdea și dragostea. Acum, spune textul ăsta, rămâne credința. Credința, o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare în lucrurile care nu se văd. Credința apare când lucrurile pe care te-ai bazat nu se mai văd. Asta apare într-o zi ca azi, când ce ai văzut, o viață, dispare. Când sprijinul pe care l-ai avut se duce. Când omul ăla care îți cânta seara la culcare nu mai este. Când mâna care te mângâia s-a dus. Când ce ai văzut, când ce ai auzit, ce ai pipăit cu mâinile tale a dispărut, atunci apare credința care îți șoptește despre ceea ce nu se vede, care te asigură că ceea ce nu mai vezi este încă acolo, care îți spune că ceea ce ochiul nu a văzut, ceea ce urechea nu a auzit și ceea ce imaginația inimii omului nu a creat, așa sunt cu adevărat, în cea mai reală realitate, lucrurile pregătite de Dumnezeu pentru cei care sunt ai Lui. Așa sunt lucrurile pe care acum nu le mai vezi, dar despre care credința ți le spune, ți le arată, ți le arată cu o privire mai trainică decât vederea, a zice cu o asigurare mai de neclintit decât pipăitul, decât măsuratul cu mâinile. Când nu mai înțelegi ce se întâmplă și de ce se întâmplă, atunci se înalță dinăuntru spiritului credința care te ține legat de cel care face ce vrea fără să-ți dea socoteală, tocmai când socoteala era ceea ce doreai mai mult. Faci socotel și socotelile nu ies. Când întrebi și nu primești răspuns, de ce trebuie o mamă să-și îngroape fata mai tânără? De ce trebuie să rămână patru fetițe fără mamă la 38 de ani? La 38 de ani omul de-abia începe să-și facă cu adevărat planuri. Ce fel de socoteală este asta? Dumnezeu oare mai numără cum trebuie acolo sus? Te întreb, oare este chiar cineva care mai numără ceva? Nu vrei să te revolți, vrei doar să înțelegi și nimeni nu-ți explică. Vrei să ți se dea o socoteală de la cel care trebuie să știe a socoti foarte bine și nu ți se dă. Te-ai bazat toată viața pe logică, pe măsurat, pe numărat, pe cântărit. Ai știut ce ai avut și ai știut ce să faci cu ce ai avut. Ai văzut, ai cântărit, ai plănuit și acum e ziua când nu mai înțelegi nimic, când nu mai vezi nimic. Și Scriptura spune, acum, într-o zi ca asta, pentru un astfel de timp se ridică din lăuntru credința. Ai avut-o totdeauna, dar parcă nu ți-a trebuit. puteai parcă să te descurci și fără ea. Credința era așa de frumoasă. Era bună să o ai. Știi cum este frișca pe tort. Cântai despre ea la biserică, vorbeai cuvinte frumoase despre ea. Dar parcă nu era neapărat necesar în tot timpul zilei, nu era necesar în tot timpul lunii și al anului. Te descurcai parcă și singur, nu? Dar astăzi nu te mai descurci. Astăzi sunt prea multe întrebări și prea puține răspunsuri. Azi ai nevoie de ceva care să depășească ce se vede și ce se poate cântări. Acum rămâne, se ridică și apare la adevărata ei valoare credința. Atunci tu însuți zici cuvintele lui Iov. Dar știu că răscumpărătorul meu este viu și că se va ridica la urmă pe pământ, chiar dacă mi se va nimici pielea și chiar dacă nu voi mai avea carne, voi vedea totuși pe Dumnezeu, îl voi vedea și îmi va fi binevoitor. Ochii mei îl vor vedea, nu ai altuia. Știu, spune Iov, că răscumpărătorul meu e viu. Știu. Ce știu cu adevărat? Știu tot ce îmi spune credința. Și știu cu o știință de-asta de neclintit. Știu, nu trebuie să văd. Vederea e prea slabă, vederea mă poate înșela. Însă eu știu, credința îmi dă ceva mai mare decât vederea. Îmi dă cu adevărat știința. Auzul, pipăitul, măsuratul sunt prea puțin, sunt doar proptele în viață. Eu am acum ceva de neînțeles, credința, știu și știu absolut. Acum, pentru o zi ca asta, rămâne credința. Vin zile însă în care parcă și credința nu este de ajuns. Parcă sunt prea multe valuri peste noi, prea multe durere, parcă prea tare te scufunzi. Și ce poți să faci acum? Păi Scriptura spune, acum rămâne, se ridică o altă forță formidabilă, acum rămâne nădejdea. Nădejdea, abilitatea aceea de a vedea ceea ce nu este încă. Un pod către ce este atunci, către ce este dincolo, clipa aceea care nu a venit la mine încă. Luca spune la începutul Evangheliei lui, în grecește scrie anoten, adică cel ce vede de sus sau cel ce vede cu ochii lui, cu ochii spiritului. Acum vezi o groapă. Nădejdea însă ți arată înviere. Acum vezi cum totul se strică. Nădejdea ți arată incoruptibilitate, perfecțiune. Acum vezi lacrimi. Nădejdea îți deschide o fereastră spre cânt și râs, spre veselie, spre bucurie. Nădejdea îți arată tot ceea ce nu poți vedea. În Romani scrie o nădejde în ceea ce deja se vede, aceea nu mai este nădejde. Speranța, darul acesta pus de Dumnezeu în om, care îl face să vadă când parcă nu mai este nimic de văzut. Îl face să aștepte când nu mai este nimic de așteptat, să nădăjduiască, cum zice Scriptura, împotriva oricărei nădejdi. Acel mijloc de transport care ne mută pentru o clipă într-o lume a viitorului, a celui veșnic atunci. A fost arestat un om și apoi a fost judecat și apoi condamnat și se execută sentința de moarte. Și după moarte se coboară cadavrul de la locul sentinței, se îngroapă, se pune piatra peste gura mormântului și se pun soldați să păzească mortul din mormântul ferecat cu piatră. Și la un kilometru mai încolo sunt câțiva oameni, ucenici, debusolați, adunați într-o cameră, încuiați, ascunși și așteaptă. Dar ce așteaptă? Dacă ai fi fost să mergi acolo să ai fi întrebat pe ucenici, nu ți-ar fi putut răspunde, pentru că nici ei nu știau ce așteaptă acolo. N-ar fi putut să formuleze logic cu cuvinte ceea ce făceau. Nu pricepeau nici ei ce făceau, nu vorbeau, nu întrebau, așteptau. Așteptau așa ca într-o așteptare nebună. Nădejdea în ei aștepta. Nădejdea îi mai ținea acolo unde credința fusese zdruncinată deja. Nu mai aveau ce crede sau nu mai știau că mai credeau ceva. Dar mai rămăsese ceva. Ceva ce nici ei nu știau că au. Rămăsese în ei nădejdea. Nu credeau că mortul va mai ieși. Credința necesită gândire, necesită logică, necesită formulare, necesită cuvânt. Credința lor era complex, zdruncinată. Dar stăteau și așteptau nebunește în așteptarea pe care doar nădejdea născută din credință o poate da. Mortul era mort și îngropat și încuiat și păzit, dar nădejdea nu se împiedică de așa ceva. Nădejdea te ține, te face să stai, te face să aștepți, să rămâi acolo, să privești undeva în gol și să vezi cumva că vine ceva. Nădejdea te ține în camera aceea de sus toată noaptea, până vin zorii. Și deodată se aud bubuieturi în ușă și țipete de femei răvășite de bucurie nebună și ireală. Nu mai sunt soldați, spun ele, nu mai este piatră, nu mai este mormânt cu mort înăuntru, nu mai este mort. Și deodată țâșnești în picioare, alergând nebunește și te întrebi unde alergi. Doar le-ai zis femeilor că nu sunt în toate mințile, dar acum alergi mai tare decât au alergat ele. Alergi acolo unde te împinge nădejdea aceea care te-a ținut toată noaptea împreună cu ceilalți în camera de sus. Cumva vin zile când ai crezut că totul s-a prăbușit, că totul este pierdut, că nu ți-a mai rămas nimic. Și apoi vezi, vai, ce m-am înșelat. Totdeauna rămăsese ceva. Era ceva mai tare decât ceea ce se vede. Ceva mai tare chiar decât credința. Rămăsese acum nădejdea și una care nu înșală. Cum este o nădejde care nu înșală? De ce nu înșală? Spune Scriptura, o nădejde care nu înșală pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt și apare aici acea stâncă care le ține pe toate împreună, a zice așa, într-o îmbrățișare veșnică. Acum, spune Scriptura în Corinteni, rămâne și se ridică dragostea. Credința, când se clatină, cumva îți arată cu degetul spre nădejde. Și când parcă nu mai ai nădejde, ea îți arată lanțul cel mai formidabil care te va ține legat de Dumnezeu cât va fi lumea și te va ține legat de El mult după ea. Iubirea. Cântarea cântărilor lui Solomon spune așa de bine, dragostea este mai tare decât moartea. Unele traduceri spun mai rea decât moartea. Unde moartea vrea să despartă, dragostea îți spune că rămâi legat pe veci. Nu-L înțeleg pe Dumnezeul care îmi lasă așa necazuri în viață. Nu-L înțelegi. Păi nu-i nimic dacă nu-L înțelegi. Nu-L înțelegi, dar îl iubești. Și din pricina că îl iubești, nu-l vei lăsa. Nu-l poți lăsa din pricina iubirii. Te ține legat. Nu ești de acord cu ceea ce face cu tine, cu ceea ce face cu lumea în care ești, cu lumea ta. Nu ești de acord, ci cu asta basta. Orice ți-ar spune oricine, nu ești de acord. Și totuși, nu dai drumul mâinii lui. Te agăți de el cu tot ce ai. Te agăți de el din pricina că iubești. Și iubirea asta este mai tare decât moartea. Te simți lovit și știi de cine ești lovit. Știi bine cine a aprobat toate astea, ca Iov, știi bine. Și te apleci să săruți mâna care te-a lovit, să săruți voia care te-a rănit. O săruți pentru că iubești. De fapt, nu faci nimic de la tine. Nu ai făcut nimic care să nu fi fost făcut înainte de tine. Scriptura spune, iubești, e adevărat, dar iubești pentru că mai întâi El te-a iubit. A fost o vreme când ai scuipat pe Dumnezeu, ți-ai bătut joc de El și El te-a urmat și a umblat după tine. A umblat, a zice, pentru că aproape n-avea de ales. era legat de tine de lanțul care nu se pot rupe, te iubea. A fost o vreme când i-ai întors spatele și i-ai trântit ușa în nas, dar a rămas la ușă și a ciocănit și a așteptat. A așteptat că nu putea face altfel, iubea. Și iubirea este totdeauna mai tare decât moartea. L-a ținut la ușă. L-a împroșcat cu păcate. Fiecare dintre noi l-am împroșcat pe Dumnezeu cu păcatele noastre, cu revolta, cu neascultarea noastră, cu călcarea, ai zice, oricărei legi de viață pe care El însuși le-a creat. Și atunci Dumnezeu ți-a răspuns și și-a întins mâinile pe o cruce și s-a lăsat judecat de Dumnezeu pentru fiecare păcat al tău. Ce era să facă? Era legat de tine cu lanțuri de dragoste. Ascultă ce spun. Pentru fiecare din noi vine ziua când necazul pare să fie așa de mare că nu mai știi de credință, parcă nu mai sper nimic. Dar există ceva indisolubil, nealterabil, există ceva infinit și mai rezistent decât orice fibra universului. Este dragostea turnată în inimi de Dumnezeu. Dragostea este mai tare decât moartea. Vrei să te revolți și iubirea de Dumnezeu te aruncă înapoi în brațele Lui. Vrei să întorci spatele și dorul de Dumnezeu te întoarce înapoi. Hristos s-a vândut pentru tine și pentru mine din pricina iubirii. Și tu și eu, cu mulți ani în urmă, ne-am vândut Lui. Poate că nu ai știut atunci exact ce ai făcut. Te-ai legat de El cu lanțuri care nu se mai pot rupe, care te vor trage din nou și din nou la El, orice ar fi să fie. Acum, în clipa cea mai neagră, rămâne ceva care leagă tot ce este acum de tot ceea ce va fi atunci și le leagă așa într-o îmbrățișare veșnică. Acum rămâne dragostea. Rămâne lanțul acela care îl face pe Habacuc să strige în durerea lui ce foarte mare și să spună: chiar dacă smochinul nu va înflori, vița nu va da niciun rod, rodul măslinului va lipsi și câmpiile nu vor da hrană, chiar dacă oile vor pieri din staule și nu vor mai fi boi în grajduri, eu tot mă voi bucura în Domnul, mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele, Domnul Dumnezeu este tăria mea. Este la fel ca și cântarea lui Asaf din Psalmul 73, când el spune: pe cine altul am eu în cer în afară de tine? Și pe pământ nu-mi găsesc plăcerea în nimeni decât în tine. Carnea și inima pot să mi se prăpădească, fiindcă Dumnezeu va fi pururea stânca inimii mele și partea mea de moștenire. Acum, spune Scriptura, suntem aici loviți în dreapta și loviți în stânga. Acum suntem ca omul care vâzlește într-o barcă găurită. Știe că se scufundă. Fiecare dintre noi știm că barca asta vieții noastre este găurită și mai târziu sau mai devreme se va scufunda. Știi bine asta pentru că toate celelalte bărci înaintea ta s-au scufundat. Nu există excepție, nu cunoști tu nici una și nimeni n-a auzit de vreuna. În Biblie este scris de două excepții ca astea. Și totuși, deși știi că barca se scufundă, omul se ține de barcă și se ține de ce este în barcă la disperare. Ar mai vrea să mai dea din vâzle o dată de două ori. Ar mai vrea să mai adune o bucățică de sticlă colorată înăuntru ei. Știe bine, absolut, că se va scufunda. Și cumva, de deasupra, din văzduh, parcă din nimic, coboară o scară care stă deasupra ta și te invită să te agăzi de ea, să te ridici. Și omul se întreabă: dar unde duce scara asta? Și cum se face că vine din văzduh? Cine o ține? Că nu-i văd capătul. Dacă cumva nu o ține nimeni. Dacă cumva mă prăbușesc. Ce se întâmplă dacă mă sui în ea? Și tot privesc la ea și atunci mă agăț de barcă, parcă mai tare, de barca care încet, încet se scufundă, la fel ca celelalte bărci din jurul meu. Mă țin de ea pentru că o văd, pentru că o pot să o pipăi, pentru că pot să o ating, pentru că pot să o măsor, pentru că o să o număr, o să o cântăresc. Știu unde începe, știu unde se termine, este a mea, mă gândesc, este tot ce am. Să mă sui eu pe scara asta care parcă plutește de undeva de dincolo de nori. Asta nu văd, nu pot măsura, nu pot cântări. Și cumva omul se ține de barcă până se duce la fund. Și în barca asta care se scufundă, vin de sus acele trei care rămân cu noi aici, în barca noastră. Cele trei care rămân, dar nu se pot măsura. Nu se pot cântări, nu se pot număra, nu se pot pipăi. Sunt cu noi în acest acum, credința, nădejdea și dragostea. Dar nu le poți măsura și nu le poți cântări. Sunt cu noi acum, dar cu adevărat sunt din cealaltă lume. Sunt venite de dincolo de orizont, sunt din acel atunci. Sunt toate din lumea de atunci, dar sunt cu noi aici, în acest acum, tocmai când credeam că am pierdut tot. Acum însă rămân aceste trei, năpraznice, formidabile, ca niște stânci venite din alte lumi, ca niște poduri menite să ne treacă peste hăuri de-astea de netrecut. Ne-a rămas ceva, ceva din lumea aceea de atunci, credința, nădejdea și dragostea. Și cea mai mare dintre toate, cea care într-o îmbrățișare uriașă cuprinde tot ce este acum și tot ce este atunci, iubirea, adică Dumnezeu. Acum și atunci ne-a rămas și ne va rămâne pentru noi veșnic Dumnezeu, Dumnezeul nostru. La asta m-am gândit stând pe băncile capelei, la acel serviciu ireal de înmormântare, acolo unde se cântă laudele lui Dumnezeu, unde lacrimile sunt amestecate cu nădejde, unde mângâierea este amestecat cu plânsul, unde omul își mai pogoară capul jos, apoi și ridică înapoi către ceruri, în adunarea asta ireală a oamenilor acestora ireali care sunt numiți copiii lui Dumnezeu. Și asta m-am gândit să vă spun astăzi, vouă tuturor care, la fel ca mine și la fel care oricare altul, treceți prin bucurii și prin necazuri, treceți prin zile însorite și prin zile înnourate, aduceți-vă fiecare dintre voi aminte în zilele cele mai grele, în noaptea cea mai neagră, totdeauna vor fi cu noi acele trei lucruri care vin din lumea lui Dumnezeu, credința, nădejdea și dragostea. Amin.